par ilgtspējīgām izvēlēm šodien, kas sniedz ietaupījumu rītdien. Klausies Aināra Rutkeviča sarunas ar Svedbank ekspertiem.
Esiet sveicināti! Radio SVH ēterā atsākam raidījumu ciklu sarunas par ilgtspējīgām izvēlēm, kurā četrus trešdienu vakars runāsim par dažādiem ar energoefektivitāti un ilgtspēju saistītiem jautājumiem. Šoreiz lūkosim noskaidrot, vai nekustamā īpašuma tirgū Latvijā ir pietiekams piedāvājums energoefektīviem mājokļiem, un šim nolūkam studijā esmu aicinājis Svedbank hipotekārās kreditēšanas jomas vadītāju Normundu Dūci. Labvakar!
Labvakar, Ainārs, sveicināt klausītāji!
Sāksim ar to, ka mēģināsim tikt skaidrībā, kāda kopumā šobrīd vispār ir situācija tirgu ar īpašumu pieejamību, ko cilvēki pērk un cik bieži izvēle krīt tieši par labu energoefektīviem mājokļiem.
Nu jā, droši vien, ka tā, citējot arī Latvijas Bankas pēdējos publiskos izteikumus, mēs esam tādā finansiālā nogriežņa jaunā priekšvakarā. Nu, es teiktu, ka līdz ar to tas arī noteikti ietekmēs arī nekustamā īpašuma tirgu arī uz priekšu raugoties, jo skaidrs, ka mēs paraugamies nedaudz uz atpakaļ, tad pagājušais gads ir bijis nedaudz gausāks nekā viņš ir bijis gadu iepriekš, jo pagājušo gadu kopējais hipotekāro kredītu līdzekļu skaits, tieši līdzekļi, kas tika izsniegti hipotekārais kredītos, bija nokritušies par aptuveni 15%, un te tie galvenie iemesli bija skaidrs, kad bija šī te augstā dzīves dārdzība, tad inflācijas pieaugums, bija arī, protams, pieaugums nekustamā īpašumu cenās, un, protams, jau nereiz jau un laikam daudzas reizes piesauktais šīs te Euribor likmes kāpums, kas būtiski ietekmē katru kredītņēmēju, kas tiešā veidā iesit katram pa maciņu. Un šajā gadījumā tad tā vajadzība nekur nepalika, bet mūsu klientos, ko mēs novērojām, veidojās tāda nedaudz neizpratne vai varbūt nedaudz arī bažas par to, kas notiks nākotnē. Līdz ar to mēs novērojām, ka daudz no mūsu klientiem vainu viņi izvēlējās iegādāties kaut ko varbūt lētāku, kaut ko varbūt vienkāršāku, ja būs sākotnē izvēle krita par labu šiem te jaunajiem projektiem, energoefektīvajiem projektiem, tad varbūt daudz pārdomāja, ka varbūt jāņem kaut kas varbūt arī vecāks, vismaz pagaidām. Nogaidot, daudz vienkārši varbūt to izvēli par īpašumu iegādi atlicinājot uz nedaudz vēlāku laiku, bet šobrīd es teiktu tā, ka mēs esam tiešām šajā te jauna finansiālā nogriežņā priekšvakarā, un mēs redzam, ka inflācija ir nokritusies, un Latvijā tā ir ļoti zemā līmenī, pat jau zem šīs te Eiropas vidējā līmenī, zem šiem te 2% jau. Euribor likmes šobrīd jau sāk slīdēt uz leju un ir ļoti labas prognozes par to, ka vasarā viņas vēl varētu mazināties. Un, principā arī algu pieaugums noteikti šajā gadā, kas būs, noteikti arī veicinās klientus iegādāties arī īpašums. Un to arī, principā, raugoties arī tajos gadījumos, kad mēs rīkojam, vai mēs, vai mūsu partneri, nekustamā īpašuma attīstītāji, vai rīko kādus no šiem te pasākumiem, kuri viņi iepazīstina ar saviem nekustamiem īpašumiem, tad atsaucība ir ļoti, ļoti liela. Tā interese ir ļoti, ļoti liela, tāpatās uz doto brīdi. Tā kā es teiktu, ka jā, uz doto brīdi pieejamība viņa ir, interese arī ir, tagad vajag tikai to pārliecību, lai spērtu tos soļus un iegādātu šos nekustamajos īpašumus, tiem, kam, protams, tas ir nepieciešams.
Kā reiz gribēju jautāt, kā ar tiem jaunajiem projektiem šobrīd no savulaik tika izpārdoti vēl praktiski pirms pamatakmens bija ielikts un vēstījums nākamajām paudzēm iemūrēts, kā šobrīd, vai arī tikpat raiti tiek izpirkt, vai tomēr tā pieejamība ir krietni lielāka nekā vēl pirms dažiem gadiem?
Nu šeit ir īstenībā ļoti interesants tendences, kuras mēs arī esam apkopojuši, un mēs esam paskatījušies vairākus gadus uz atpakaļ, jau sākot ar 2020. gadu, tad tajā gadā tiešām 90% no visiem šiem te jauniem nekustamiem īpašumiem tika nopirkt, tā kā saucamies uz papīru, tad veikt rezervāciju, pirms šis objekts vēl ir pabeigts.
Kaķi maisā pirk.
Kaķi maisā daļēji, jā, bet tepat laikā tā bija tāda, varētu teikt, jau normas situācija, un ja tu to attīstītāju zini, tu viņu pazīsti, tad jau tu principā un redzi, ko viņš ir būvējis iepriekš, tad principā tā tā pārliecība bija diezgan liela, ko tu arī saņems galā. Bet tad 21. Gads, tur jau šis kritums, varētu teikt, jau tas iegādes uz papīra bija jau 70%, 22. Gads 50%, un pagājušo gadu, ko mēs redzam, tad tikai 30% no īpašumiem tika nopirkti tā saucamais uz papīra, rezervēti jau iepriekš, visi pārējie tika iegādāti tad jau, kad šis te nekustamais īpašums jau ir gatavs. Tas nozīmē, ka nu, tiešām tā varbūt tas darījuma ātrums nedaudz ir samazinājies, ir laiks nogaidīt, ir arī, protams, lielāks piedāvājums ir veidojies un klientam ar izvēlās iegādāties to, ko viņi redz, jā, to, ko viņi grib apskatīt, kā tas viss izskatās dabā.
Tas nozīmē, ka šobrīd arī attīstītājiem ir tā kā neizpārdoti projekti, vai tomēr nu, laika gaitā pietiekam raiti visi tie A klases vai jaunajos projektos dzīvokļi tiek izpirkti.
Es teiktu, ka tā situācija, tas piedāvājums ir gan adekvāts. Uz doto brīdi pēc mūsu aplēsēm tādi gatavi pieejami dzīvokļi ir vairāk kā 1200 šobrīd jau tirgū pieejami. Ir vēl papildus, protams, aptuveni 2000, kas tiek būvēti un kas tuvākajā laikā būs pieejami. Tā kā es neteiktu, ka priekš mūsu tirgus tas 1200 gatavie darījumi ir kaut kas pārlieku liels, bet tāpat laikā no kā izvēlēties joprojām ir. Es teiktu, ka arī tie attīstītāji gana labi pielāgojās šo te situācijai, kas bija, nu, principā, sākoties šim te Ukrainas karam, kad pārtrūk šīs te piegāžu ķēdes, bija neskaidrība par to, kas notiks tālāk, kāds būs pieprasījums, kāds būs būvmateriālu izmaksas, un līdz ar to, kāds arī šos te jaunus projektu attīstību nedaudz varbūt piebremzēja uz to brīdi. Līdz ar to sanāk, ka tas piedāvājums arī varētu teikt tā gana labi lēzeni izlīdzinājās.
Bet pamatā mēs runājam par jaunajiem projektiem tomēr Rīgā, lielajās pilsētās, vai ir tas pārklājums Jā. Jau daudz maz vienmērīgāks izveidojies?
Nu, diemžēl mums jārunā tikai laikam ir par Rīgu, pierīgu, kas ir tas galvenais reģions, kurā šobrīd ir pieejami jaunie projekti, ir pa kādam, protams, jaunam projektam varbūt attālā, bet nu, tie ir tādi varētu mazāk izņēmumu situācijas, izņēmumu gadījumu. Bet nu, te arī ir tāds racionāls skaidrojums tam visam, ko mēs arī esam vaicājuši arī attīstītājiem, kad viņi tad būs gatavi būvēt kaut ko arī ārpus Rīgas un gatavi, ja viņi ir un būvēt viņi var. Jautājums, vai tad ārpus Rīgas kaut kur attālāk būs tas pircējs, būs tik daudz to pircēju, lai pa to cenu, par kādu viņš šobrīd spējīgi uzbūvēt, arī šo projektu izpārdot. Līdz ar to, kamēr viņiem nav tās pārliecības, tikmēr viņi arī nu, ārpus šī aktīvā Rīgas pierīgas reģiona arī neiziet.
Tur tas apburtais loks veidojas, ka reģionos nav darba roku, bet lai cilvēki dotos uz reģionu strādāt viņam vai kur dzīvot, attiecīgi šis piedāvājums ir ļoti maz. Bet nu, tā laikam nav mūsu šī vakara sarunas tēma
nu, gluži. Jā, bet nu, tāpat laikā ir droši vien ļoti liels iespējas arī atjaunot arī esošo dzīvojamo fondu, ko nu, daudzas pilsētas to dara un vēl noteikti daudzām tas ir vēl priekšā.
Par to mēs arī parunāsim laika gaitā, bet pie tiem jaunajiem dzīvokļiem par A-klases dzīvokļiem, kādas šobrīd ir tās cenas, ar ko cilvēkiem ir jārēķinās, ja domā par jaunu mājokļu iegādi?
Jā, nu vidēji šobrīd, nu principā, ja mēs skatāmies cenām līdz, tad arī, protams, tas 22. Gada nogala bija tas brīdis, kad nekustamā īpašuma cenas tieši jaunojas projektos diezgan strauji pieauga. Viņas pieauga par kādiem 15-20%, un tas bija vairāk saistīts tiešām ar to, ka šie te materiāli, kuri iepriekš varbūt tika ievest arī no Ukrainas, no Baltkrievijas, darba rokas bija arī no šiem te reģioniem vairāk, tas apsīka, līdz ar to skaidrs, ka bija šīs te piegāžu ķēdes jāpārorientē uz kādu citu pusi, un tas sadārdzināja arī tieši būvniecības izmaksas arī pašiem šiem te būvniekiem. Un tajā brīdī tās cenas pieauga par šiem te, nu, kā saka, minēja aptuveni 20%, bet kopš tā laika mēs redzam, ka vairāk pieauguma nav bijis, un arī runājot arī ar šiem te pašiem būvniekiem, mēs redzam, ka īsti nav arī pamata uz priekšu šīm te cenām uz doto brīdi kāpt, jo, kā es minēju, arī, nu, inflācija principā ir samazinājusies, nokritusies jau tuvu nulē. Līdz ar to var būt kaut kādas nelielas cenu pieaugums to, kad šobrīd ir nu, darba spēka tirgu, ir tomēr izsīkums ar profesionāļiem, un uz tā rēķina varbūt kaut kas nedaudz pamainīties, bet principā nu, vidēji šobrīd mēs redzam, ka tāds ir jārēķinās aptuveni ar 2700 eiro par kvadrātmetru, lai iegādātos tātad jaunu dzīvokli Rīgā vai pie Rīgā.
Nu, tāda liela optimisma cerībām uz to, ka varētu samazināties cenas pārskatāmā nākotnē laikam nav.
Nu, nav gan jā, jo, kā es minēju, tas piedāvājums, viņš ir tik liels, cik viņš ir, un ja tas piedāvājums netiks strauji papildināts, nu, ko mēs šobrīd tā kā neredzam īsti, tad tam cenu kritumam arī nav pamatot iemesla, jo, nu, ja skatāmies vēl lielākā vēsturē, tad kopš 19. Gada šīs tieši būvmateriāla būvniecības izmaksas ir pieaugušas Latvijā par 40%. Nu, tad tas viss ir, kā saka, jānokompensē arī tam gala patērētājiem.
Pirms reklāmas pauzes es pieņemu daļu klausītāju. Īsti varbūt tā jūgtajos terminos, ko nozīmē, mēs bieži piesaucam A klases mājoklis, kas tas ir, kas zem tās lēpjas un kā tās klases tad tiek iedalītas?
Nu, jā, tad šobrīd pēc būvu normatīviem jaunu ēku būvēt, kas ir zemāk par A klasi, nu, ja tur nav kaut kādi ļoti būtiski aspekti, pat vairs nevar. Līdz ar to, principā, visām jaunajām ēkām ir jābūt A klasēm. Ko tad A klase nozīmē? Pēc būtības tas nozīmē, ka viņai ir šis te energoefektivitātes rādītājs, tad viņi patērē daudz mazāk enerģijas, lai šīs telpas apkurinātu. Viņai ir rekuperācijas ventilācijas sistēmas, un, protams, arī tas noteikti ļoti atkarīgs no tā arī, kādā veidā šai ēkai tiek pievadīta enerģija un siltuma apgāde. Tātad, jo šī te enerģija ir zaļāka, ar kuru šī ēka tiek apkurināta, jo šī te energoefektivitātes klase viņai ir augstāka. Bet, nu, īstenībā, droši vien, kad pats vienkāršākais iedzīvotājiem ir paskatīties, kādi tad ir plānotie šie te apkuras rēķini par vienu kvadrātmetru un salīdzināt to iespējams ar savu esošo veco dzīvokli, jo mums ir vairāk tiešām gadījumu, kur mūsu paši pat kolēģi, draugi un paziņas vienkārši pārdodot šo te esošo dzīvokli pārvāc uz jaunu, un viņi saprot to, ka varbūt šo te starpību, kur viņi piemaksā ikmēnešu maksājumā, viņiem, nu, varbūt nenokompensē, bet gandrīz vai nu, daļa no tā nokompensē tas, ka viņš par apkuri maksā stipri mazāk nekā esošajā dzīvoklī.
Pēc nelielas pauzītes turpināsim sarunu ar Svedbanka hipotekārās kreditēšanas jomas vadītāju Normundu Dūci jau par to, kas slēpjas zem termina energoefektivitāte mājokļu iegādes procesā.
Par ilgtspējīgām izvēlēm šodien, kas sniedz ietaupījumu rītdien, klausies Aināra Rutkeviča sarunas ar Svedbanka ekspertiem. Par ilgtspējīgām izvēlēm šodien, kas sniedz ietaupījumu rītdien, klausies Aināra Rutkeviča sarunas ar Svedbanka ekspertiem.
Turpinām raidījumu sarunas par ilgtspējīgām izvēlēm. Atgādina šodien studijā viesis Svedbanka hipotekārās kreditēšanas jomas vadītājs Normunds Dūcis un lūkojam noskaidrot, vai nekustamā īpašuma tirgū Latvijā ir pietiekams piedāvājums energoefektīviem mājokļiem, un tagad nu laikam ir pienākusi kārta noskaidrot, kas slēpjas zem termina energoefektivitāte mājokļu iegādes procesā.
Jā, nu kā es minēju jau nedaudz iepriekš, tad nu, tā energoefektivitāte, tas laikam ir tas, cik mēs gala beigās patērējam enerģiju tieši telpas apkurināšanai un kāda šī enerģija tiek iegūta, cik varbūt nu, zaļā veidā un cik tad viņa ir, varētu teikt, no cik liela attāluma šī te enerģija tiek pārvadīta un novadīta tieši telpas apkurināšanai. Nu, gala beigās tas noteikti ir patērētājiem, viss atspoguļojās viņa gala patēriņa rēķinos. Nu, un šajā gadījumā skaidrs, ka no vienas puses ir šie te gatavie projekti, gatavās jaunie dzīvokļi, kuri jau šobrīd visi ir energoefektīvi. Otrs, protams, noteikti lauciņš, kur ir jāraugās, ir esošā dzīvojamā fonda atjaunošana. Tad šeit ir gan daudz dzīvokļu māja atjaunošana. Nu, šeit gan noteikti ir jābūt ļoti uzņēmīgām šīm te biedrībām, kuras tad organizē šo tā ēku atjaunošanu, bet tāpat laikā noteikti ļoti daudz arī mūsu klausītāji dzīvo savās privātmājās, un šajā gadījumā arī viņiem ir ļoti laba iespēja savu privātmāju padarīt vēl energoefektīvāk. Nu, ko tas nozīmētu šajā gadījumā? Nu, privātmāju droši vien to būtu vienkāršāk pat izstāstīt, tad tā ir sienu siltināšana, logu durvi nomaiņa, iespējams jumta siltināšana, cokolstāva siltināšana, iespējams apkuras sistēmas nomaiņu uz efektīvāku. Līdz ar to nu, tāds pamatu darbus veicot ir iespējams gana būtiski ietaupīt tiešām šo te enerģiju, kur tiek patērēta.
kas tad ir tas būtiskākais, kam jāpievērš šajā kontekstā uzmanība ir lemjot par jaunu mājokļu iegādi, nu tos rēķinus jau tā diezgan virtuāli tikai var salīdzināt, ja tu pērci īpaši uz papīra, kā mēs iepriekš runājām, nekad jau nevar zināt, kas īsti gala beigās sanāks.
Droši vien, ka nevar zināt, bet noteikti to var arī vaicāt pašam pārdevējam, it īpaši, ja tas pārdevējs ir, nu, šis te būvnieks ir tāds, kurš jau ir ar savu vārdu, un kas tas nav viņa pirmais objekts, kuru viņš būvē. Un īstenībā šobrīd Latvijas tirgu mēs redzam, ka tiešām pamatā mums ir būvnieki tādi, kas jau šeit darbojas ilgstoši, līdz ar to ir iespējas ļoti labi salīdzināt, kā ir veicies viņu iepriekšējos objektos ar šo te energoefektivitātes panākšanu, varētu teikt.
Mhm. Kādus risinājumus un atbalsta programmas saviem klientiem piedāvā banka un arī valsts, lai veicinātu izvēli par labu energoefektīvam mājoklim?
Jā, nu šajā gadījumā no valsts puses tiešām visādi tiek domāts, kā stimulēt iedzīvotājus iegādāties tiešām energoefektīvus mājokļus vai arī atjaunot savus esošos mājokļus, un kā mēs zinām, tad no valsts puses, no, tieši no finanšu nozares, finanšu institūcijas Altuma tiek piedāvāts vairāk šīs te garantiju programmas gan ģimenēm ar bērniem, gan jaunajiem speciālistiem, gan Nacionālo bruņoto spēku karavīriem, un arī daudz bērnu ģimenēm šajā te, nu, balsts programma, kas piedāvā reālu, tiešām fizisku naudu, naudas subsīdiju varētu teikt, kas ir papildus klāt tieši pie iegādes, un visā šajās programmās ir iestrādāts iekšā šis te energoefektivitātes aspekts, līdz ar to, ja tu pēc energoefektīvu ēku, tad vai nu tev ir iespēja saņemt lielāku šo te garantiju, ja tā ir garantiju programma, vai arī par 2000 lielāku šo te subsīdiju, nu, ja tev standartā ir 8 vai 10 tūkstoši eiro subsīdija, ja tev ir 3 vai vairāk bērni, tad iegādājoties nu, šo te energoefektīvo ēku, tad par 2000 šī subsīdija tiek palielināta. Nu, un atkal, nu, otrs puses, un skaidrs arī bankas domā par to, kādā veidā padarīt šo produktu interesantāku un ļaut iedzīvotājiem viņu iegādāties. Līdz ar to mēs arī esam gan pagājušajā gadā mēs palaidām, varētu teikt, tādu pilotu projektu ar mūsu kampaņu, kur mēs piedāvājām uz 24 mēnešiem saņemt aizdevumu bez pievienotās bankas procentlikmes, maksājot tikai šo te Euribor likmi. Nu, un šogad tieši tādā pašā veidā mēs arī esam šo te piedāvājumu, varētu teikt, atjaunojuši un piedāvājumu uz 12 mēnešiem saņemt tikai aizdevumu, kas ir ar bankas šo te bāzes likme, Euribor likme, bez bankas pievienotās likmes. Un šis gan attiecās gan iegādājoties jaunu mājokli, energoefektivitātes klases, gan atjaunojot savu veco esošo mājokli. Tā kā, nu, principā šobrīd ir īstais brīdis drošiem izvēlēties kādu no šiem produktiem.
Kāda šobrīd ir vidējā aizdevuma summa dzīvoklim energoefektīvā ēkā? Un kādas ir iespējas saņemt kredītu mājokļu iegādēji, ja es, piemēram, nolēmtu tādu iegādāties?
Nu jā, vidējā summa droši vien katram būs ļoti individuāli, bet, nu, ja tās, protams, statistiski paskatāmies, tad iegādājoties dzīvokli, vidējā summa nedaudz virs 120 tūkstošiem eiro, un ja tiek būvēta jauna privāta māja, tad šī te vidējā summa ir aptuveni 160 tūkstoši eiro, kas šobrīd tiek aizņemts, jo īstenībā privāta māja būvniecības ir ļoti aktuāls arī dotajā brīdī, un principā es teiktu, skaitliski viņas ir gan īsti pat notiek šie te darījumi, cik notiek darījumi iegādājoties dzīvokļus, tā kā, nu, šeit ir gan jāskaita kopā, varētu teikt, gan dzīvokļi, gan privātmājas. Nu, par tām savām iespējām noteikti būtu nepieciešams no sākotnēji vērsties bankā noteikti pēc šīs te konsultācijas, kuras laikā ir iespējams saprast, cik lielu aizdevumu summu banka var piedāvāt un kādi būs tie aptuvenie, nu, nosacījumi, tad šie kredīti nosacījumi. Un tad to jau visu, kā saka, kopā jau ar bankas speciālisti jau var izrunāt un saprast, tad vai tas atbilst tām ekspektācijām, kādas ir bijušas pirms tam.
Ja par tām cenām jau iepriekš noskaidrojām, ka vidēji 2700 eiro par kvadrātmetru ir A klases daudzdzīvokļu ēkā, kā apmēram pretī, lai var salīdzināt
privātmājai,
jā, un teiksim, senāk būvēta jēkai, kas varbūt vai pagājušā gadsimta beigās, vai vēl senāk padomi laikos celtai mājai. dzīvokļu, daudz dzīvokļu mājā.
Jā, nu padomu laiku dzīvo mājas, tur tā šķēra ļoti, ļoti atšķirīga. Un īstumā tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc tieši skaitliski mēs redzam, ka visbiežāk iegādājās tiešām šo te otrreizējā tirgu, varētu teikt, pieejamos dzīvokļus, jo, protams, nu, tādā tipveidā bloku mājā, sērijveida mājā šīs te cenas ir nu, sākot ar 1000 eiro, nu, principā, nu, tāds apdzīvojams dzīvoklis par kvadrātmetru. Nu, ja mēs salīdzam 2700 vai 1000, gan izvēja trīs reizes atšķirību. Un tāpēc arī bieži vien notiek tā, ka iedzīvotāji vienkārši vēlas kaut ko jaunu, bet saprot, ka manam acņam tomēr būs atbilstošāks kaut kas varbūt arī vecāks. Tā kā, tāpēc es minēju, ka arī veco dzīvojamo fondu mums noteikti vajag atjaunot. Runājot par privātu māju būvniecības izmaksām, tad tur arī es teiktu, ir tāda pozitīva tendence, ka, kā es minēju, tad būvniecības izmaksas vairs nav šobrīd pieaugušas. Un apmēram nostabilizējušās pie 1600-1700 eiro par kvadrātmetru, ja vēlas būvēt jaunu privātu māju. Šajā gadījumā, nu, noteikti, ko mēs arī redzam, kas ir tendence ir mainījusies, tad ļoti populārs sāk kļūt šīs te, nu, gatavo māju būvniecības, varētu teikt, tās mājas, kuras tiek uzbūvētas jau rūpnīcā, un tad tiek atvestas vienkārši uz zemes gabalu un saliktas kopā, nu, principā tādas... ļoti labs produkts, kur tu jau noslēdz līgumu, tu zini konkrētas izmaksas, tev, kā saka, nav galvas saps par to, kādā veidā tiks uzbūvēts, tu zini kvalitāti, un galu beigās tu saņem vienkārši jau gatavu produktu uz savu zemes gabalu. Un šis te, nu, šis te paliek tāds ļoti, ļoti interesants tirgu.
Runājot par ēku renovēšanu, vai ir kaut kādas salīdzināma cipara par to, kā aug īpašuma vērtība renovētā ēkā, iepratīm blakus esošai nerenovētai par tiem pašiem eiro kvadrātmetrā?
Nu, es teiktu, apmēram tas pieaugums ir kaut kādi 20-25%, ja tā ēka ir renovēta. Protams, tas viss ir atkarīgs no tā, kādā vietā viņa atrodas, bet nu, droši vien, kad, ja tas ir daudz dzīvokļu māja, kurā tu dzīvo, tad varbūt nevajadzētu tik ļoti fokusēties uz to, kāda tad būs vērtības pieaugums, bet fokusēties uz to, kad ir iespējams uz apkuras rēķiniem ietaupīt līdz pat 60%, un šeit ir tiešām mums reāli piemēri, ka tā ir, kad šāds apjoms tiek sasniegts, šāds ietaupījums tiek sasniegts. Nu, un otra lieta, noteikti, tu dzīvo pavisam citā vidē. Nu, tā vide ir daudz labāka, tev ir siltāks, tev ir sausāks, tev nav pelējumu, tev nepūš pa logu šķirbām vējuši cauri, tā kā nu, tu vienkārši palielini savu dzīves komfortu uz tā rēķina. Tā kā, es domāju, tas ir noteikti virziens, kur ir obligāti jāiet.
Nu, diezgan gausi mēs tajā virzienā, jo projām ejam, lai gan it kā tie apjomi pieaug, bet nu, tomēr kādas tendences iezīmējas ir kāpums apjomos un varbūt kāda reģiona līderos.
Es teiktu, ka jā, mēs esam gana gausi, ja mēs raugamies uz daudz dzīvokļu mājām, tad nu, Rīgā ir ļoti liels mājas darbs vēl priekšā, bet es, cik zināms, ar šobrīd tiešām arī Rīgas vadība sāk sarosīties pie šī te, un mēs sagaidām, ka varbūt šīs te, nu, spiediens uz to, ka šīs te ēkas ir jārenovē, viņas palielināsies, raugoties uz privātu mājām, es teiktu arī, tomēr samērā gausi, ņemot vairāk, kad no Altuma puses pat ir vēl viena šīta papildus programma, kur tiek piedāvāts pat energoefektivitātes noteikšanai, tiek dota subsīdija 1000 eiro, un pēc tam, ka šie uzlabošanas darbi ir veikti, tiek dota vēl 5000 eiro. Nu, mēs tomēr redzam, ka iedzīvotāji kaut kā tomēr ir gana piesardzīgi un neizmanto līdz galam šo te iespēju, šo savu privātmāju uzlabot. Tā kā es teiktu, ka jā, šeit ir jāsaņemās mums visiem vēl.
Nav kaut kur labāka tā situācija drusciņ nosacīta, jo tā pavisam jau renovēta pilnīgi vesela pilsēta nav Latvijā neviena.
Nav gan neviena, jā, bet nu, ir skaidrs, ka ja mēs praugamies uz daudz dzīvokļu mājām, tad tas vairāk noteikti ir Valmiera Cēsis Liepāja, kas noteikti ko var piesaukt, bet uz tādām privātu mājām, nu principā tā izklied ir gana tāda vienlīdzīga, bet ja projām gana gausa, kas noteikti ir, kas ir bijis tāds, varbūt pagājušā gada bums ir ļoti daudz ir likušis līdzekļus, lai uzstādītu saules paneļus uz savu privātu māju jumtiem, iespējams, ka tas ir bijis tas pirmais solis, ar ko viņi ir gājuši uz priekšu, un tagad varbūt es ceru, ka saules paneļi būs, un tad sekos nākamais solis, ja varbūt tās ēkas jau pārējās ēkas uzlabošanu.
No ko raidījumam atvēlētais laiks ar to arī mums ir galā, teikšu paldies Svedbanka hipotekārās kreditēšanas jomas vadītājam Normundam Dūcim. Un mēs, klausītāji, vēl trīs trešdienas vakars šādi runāsim par ilgtspējīgām izvēlēm dažādās jomās, ne tikai mājokļu iegādē vai būvniecībā vai atjaunošanā, tā ka tiekamies atkal nākam trešdien pusseptiņos vakarā šajā raidījumā. Uz sadzirdēšanos tad!
Par ilgtspējīgām izvēlēm šodien, kas sniedz ietaupījumu rītdien, klausies Aināra Rutkeviča sarunas ar Svedbank ekspertiem.